De seneste uger har vi også her i Tabloid talt vældig meget om droner her, der og alle mulige uhyggelige vegne i luftrummet over Danmark. Men på et pressemøde fredag i sidste uge sagde forsvarsminister Troels Lund Poulsen sådan her.
Jeg tror, læren af det, vi har set i forhold til droneobservationer, eller det, vi nu i højere grad kalder luftobservationer, det er jo, at det kræver mange forskellige ting for helt præcis at se, om det er en drone eller det er nogle andre objekter.
Luftobservationer og flyvende objekter hedder det pludselig. Spørgsmålet er, om medier og politikere måske var lige lidt for hurtige til at gå i hybridpanik, uden at vide, hvad vi egentlig talte om. Det skal vi selvfølgelig tale lidt om i dag. En anden stor sag, der har fyldt i mediestrøm i denne uge, den er alt andet end hurtig. En stor historie, der har været mange år undervejs, fra Berlingske og BT, om at der kunne have været andre muligheder for at genskabe, eller i hvert fald forsøge at genskabe, slettede sms'er fra blandt andet statsministerens telefon, fra perioden omkring beslutningen om at slå hele den samlede danske bestand af mink ned i vinteren 2020. Søren Lippert, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have. Tak.
Du har været journalist længe. Nu nævner jeg to typer historier her. Dem, hvor det går så hurtigt, at det måske går for hurtigt, og så dem, der går rigtig, rigtig langsomt, man graver i flere år. Hvad har du mest lavet?
Ja, men hvad har jeg mest lavet? Jeg har nok mest lavet de aktuelle historier, kan man sige. Ja. De seneste 10 år har jeg været på TV2 News og lavet mit program Libert, og det er klart, det er en gang om ugen, så det er ikke, du ved, tempo, men det er aktuelle historier.
Man har nogensinde siddet og lavet sådan noget gravenåd, hvor man sender aktindsigter i 4 år, før man får...
Nej, jeg har ikke sendt aktindsigter i 4 år, og vi snakkede om i programmet inden, og altså, min respekt for folk, der har den tålmodighed, er stor.
Vi skal tale med en af dem i dag, nemlig BT's journalist Jakob Friborg, altså om hvorfor og ikke mindst, hvordan man bliver ved på den måde, selvom man får sådan nogle aktindsigtsanmodninger besvaret med sider, hvor det hele er streget over med sort tusch. Jeg må heller lige præsentere dig ordentligt, Søren Lippert. Så vidt jeg husker, så var du praktikant på redaktionen, da jeg for 25 år siden arbejdede på TV-avisens nyhedsmagasin.
Ja, hvor Eva Jørgensen var vært, og hvor der også var en kollega, der hed Christian Slot.
Ja, det er rigtigt, og mange andre.
Han var meget optaget af efterladenskaber på landbrug, fra grise.
Ja, beskæftigede han så meget. Ja. Det gør han det stadig.
Ja.
Du var helt ung, jeg var yngre, end jeg er i dag. De sidste mange år har du så været, som du også selv nævnte, vært på TV2 News, især jo på dit eget interviewprogram, Libert. Men nu er du for nylig blevet direktør i en tænketank med fokus, læser jeg mig til, på udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og forsvar. Ny verden hedder den. Kan man leve af det?
Ja, det kan man sagtens. Ja.
Og, er det bedre end at være journalist?
I kroner og øre, ja. End at være vært på Libert. Det er i hvert fald... Det ved jeg ikke. Okay. Men det kan man godt leve af. Men jeg vil så også bare sige, det er også fantastisk inspirerende at leve af.
Ja. Det er tidligere journalist-tv-korrespondent og meget andet Samuel Raklin, og så tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen, der ligesom er bagmænd for tænketanken, eller har fået ideen. Hvordan er du kommet ind i den butik?
Jamen, det er sådan en relativt bred kreds bag. Det er også Carsten Dybvad, tidligere departementschef i statsministeriet. Det er Lone Visborg, der er tidligere NATO-ambassadør. Det er erhvervsfolk. Det er sådan en relativt bred kreds, som har sagt, der er brug for en tænketank om sikkerhedspolitik i Danmark.
Men hvorfor lige dig?
Ja, og så blev jeg så spurgt, om jeg kunne tænke mig at stå i spidsen for den, og jeg har været interesseret i sikkerhedspolitik i 25 år, og har også udgav en bog for 1½ år siden om de, mange af de opbrud, vi er vidner til i øjeblikket har.
Det er rigtigt. Hvad hedder den?
Derfor ender demokratiet, som vi kender det.
Det er rigtigt. Så derfor tænkte de, ikke fordi demokratiet ender, men fordi det er noget, du har beskæftiget med, og du kender nogle af de her mennesker, blandt andet Lars Findsen.
Ja, jeg kender dem sådan set ikke privat eller personligt, men jeg har jo, for når man har lavet det, jeg har lavet, og før jeg lavede Libert, da jeg var 8 år særlig rådgiver i politik på Christiansborg og i forskellige ministerier, så lærer man jo mange at kende.
Mm. I dag er der altså journalisttræningen, du lige skal trække på igen, når vi skal tale med de gæster, jeg har inviteret. Vi skal også bruge en lille smule tid på endnu en opsigtsvækkende fyring her i DR. Dengang er det ikke en direktør, men en elev, der er blevet strittet ud under en vis opmærksomhed. Det er noget med habilitet og holdninger og sådan noget, har vi forstået. Og så skal vi også tale om noget, som du jo især har erfaring med, Søren Lippert, nemlig det der med at interviewe gæster live, uden at man måske helt har forberedt det på, hvad man egentlig skal tale med dem om.
Mm.
Altså, man keder at sige det. Jeg synes simpelthen ikke, vi kommer videre. Jeg blev inviteret i radioen til at tale om noget andet. Og derfor er det jo lidt omsomt at bruge lytternes tid her fredag morgen.
Sådan håber jeg ikke, der er nogen, der kommer til at sige her i de næste 55 minutter af Tabloid. Velkommen til. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Søren Liebert, jeg tænker, med det, du laver nu, så har du også været ret optaget af alt det der med dronerne, ikke?
Jo, det må man sige.
I søndags, der kunne man læse en artikel på DR.dk med overskriften Mystiske droner over Danmark, : Efterforskningen har afkræftet flere droneobservationer. Og så nedenunder i underoverskriften, ifølge DR's oplysninger, er der fortsat ikke håndfaste beviser om ulovlige droner over Danmark. Til gengæld har man afkræftet observationer allerede. Trine Marie Ildsø, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Retskorrespondent her i DR Nyheder. Det er dig og din kollega Louise Dalsgaard, der har skrevet den her historie. Afmonterer I lige hele den dronekrig, vi nu har dækket 14 dage?
Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Vi er jo kriminalreporter, og vi går til sådan en sag her på nøjagtig samme måde, som vi vil gøre med en hvilken som helst anden kriminalhistorie. Vi prøver at finde ud af, hvad der er op og ned. Og vi begyndte...
Altså op og ned i selve sagen, og ikke så meget det med beredskab og forsvaret og sådan noget?
Alt, hvad der også hører til det politiske lag, det interesserer vi os sådan set heller ikke særlig meget for. Vi er interesseret for, hvad var der egentlig i lufthavnen? Hvor kom de fra? Hvor fløj de hen? Var der nogen, der opdagede det? Var der nogen, der så det? Findes der nogen beviser? Det er jo det, vi gør, også når vi dækker drabsager eller voldtægtssager eller alt muligt andet, så forsøger vi at finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket.
Og hvad ved politiet?
Og så begyndte vi at høre sådan i tiden op til, fra forskellige myndighedspersoner, at der var flere af de her droneobservationer, både over lufthavnen, men også over nogle af de militære installationer, som var blevet afkræftet. Og det gik vi jo i gang med at undersøge, gik i gang med at tale med flere forskellige myndighedspersoner, for at finde ud af, hvad der var op og ned. Og det, vi kunne finde ud af, det var, at der var flere, i hvert fald nogle af de her droneobservationer, de var blevet afkræftet. Også, at der stadigvæk ikke var nogen håndfaste beviser. Og samtidig også fra de myndighedspersoner, vi talte med, sådan en fornemmelse af, at det var ikke sikkert, at vi nogensinde fik løst hele det her dronemysterie. Og den valgte vi at skrive også, fordi at vi kunne høre, at den måde, som blandt andet forsvarsminister Troels Lund Poulsen på et pressemøde...
Ja, det, jeg spiller lige et klip af
lige
det. Pludselig siger han noget om observationer og objekter.
Han begynder i hvert fald at have en lidt anden ordlyd. Vi havde også nogle dage forinden hørt statsminister Mette Frederiksen omtalt, at man skulle være med at interessere sig meget for de enkelte episoder, og måske mere se på det større billede, hvad det her omkring droner, hvad det var udtryk for. Så vi synes, vi kunne begynde at mærke en ændret retorik, og så tænkte vi, vi var nok ikke de eneste, der begyndte at høre de her ting på vandrørene, og så skrev vi historien. Fordi vi synes også, det er vigtigt, og vi er alle sammen gået i ser droner alle steder, inklusive mig selv, og så er det også vigtigt at forklare, hvad er det egentlig, der er op og ned? Det her, det er jo en efterforskning, som er i gang, og hvor vi jo ved, os der arbejder med politiet, og følger deres arbejde, at når de går i gang med sådan en efterforskning, så sker det sådan metodisk, og deres opgave er jo både at afkræfte nogle teser, men også at få noget bekræftet.
Men altså, hvis du dækker en drab, hvis politiet kommer og siger, vi har fundet et lig her, og det, der er synlige tegn på, at der er begået et drab, der er tale om en forbrydelse, så bruger du vel ikke en masse krudt på at finde ud af, om det nu også kan være rigtigt?
Ikke nødvendigvis, men der er jo nogle gange, det er jo også det, man gør, når der så for eksempel kommer en straffesag senere hen, og hvor vi kan få adgang til noget af det materiale måske, så kan det også være, der er noget af det, som vi kan efterprøve. Mm. Men jeg tror måske særligt...
Jeg spørger mere, fordi du ved, når der står statsminister, forsvarsminister, rigspolitichef, forsvarschef, og siger, der er droner i luften, og der er hybridkrig, så går I ud, så synes jeg, det skal vi lige være sikre på. Altså.
Nej, jeg tror også, at noget af det handler jo selvfølgelig også om, at vi er begyndt at høre ting fra forskellige myndighedspersoner. Fordi det var jo noget af det, som jo alle forsøgte at få et svar på. Det var jo, hvad var det for nogle droner?
Eller hvad var det overhovedet for noget?
Hvad var det for noget? Men til at begyndte med, så hed det sig jo også, at man jo ikke kunne finde ud af, hvor mange var der tale om. Hvor store var det? Hvad var det for en slags? Hvor kom de fra? Hvor fløj de hen bagefter? Og så nogle helt basale spørgsmål. Når man allerede fra starten ikke kunne få svar på det, så er det klart, så begynder vi jo selvfølgelig at prøve at finde ud af, hvad er det så den efterforskning, som politiet er i gang med? Hvad for nogle resultater kommer der undervejs i det her? Og derfor synes vi også, det var en relevant historie.
Men du siger det her med retorikken. Mm. Altså, jeg kommer til at tænke, at når politikerne skruer retorikken op, og der blev brugt voldsomme ord allerede tidligt om, som anslag og angreb og den slags, så følger medierne, ikke specifikt lige dig, men medierne i det hele taget, med op. Og så siger du, så kan du pludselig mærke, at retorikken bliver skruet ned, og så følger vi med ned.
Nej, jeg tror, vi var allerede gået i gang inden da, fordi på baggrund af de oplysninger, som vi jo hørte, når vi taler med forskellige personer forskellige steder i systemet. Det kan være i forsvaret, det kan være i politiet, det kan være i centraladministrationen, fordi vi jo har brug for at finde ud af, hvad er det egentlig, man bygger denne her mistanke på. Og jeg har jo også selv siddet og padlet i timevis inden i...
Du har gjort det godt.
Tak.
Det er jeg bare nødt til at sige i det hele taget.
Men der har vi jo også siddet og refereret det, som vores ministre har stået og sagt. De har brugt ord som hybridangreb. Vi har også hørt, at der var flere droner, og lysene var tændt og slukket, og de skiftede mønstre. Og så begynder vi at prøve at undersøge, hvordan er det, altså med dem vi så taler med, hvad viser den her undersøgelse så? Altså, fordi at der var en ekspert, der sagde til DR allerede dagen efter, at Københavns Lufthavn blev lukket ned. Gid man havde sagt, at man troede, det var en flyvende tallerken. Fordi så havde vi alle sammen fra starten sagt, hvor beviserne for det? Men fordi at vi taler om droner, så tror vi alle sammen, at det må være nemt nok at kunne se, hvad der er en drone på himlen. Og noget af det, vi jo fandt ud af, det var jo for eksempel, at noget af det, man har troet, var en drone.
Og når du siger mand, så er det altså de meldinger, der er kommet.
Så er det de droneobservationer, det der er blevet meldt ind.
Ja, når nogen har ringet ind til politiet og sagt, jeg bor lige her ved den her lufthavn, jeg kan se en drone.
Ja, eller det kan også være nogle af de observationer, som myndighederne selv har foretaget. For eksempel over militære installationer, hvor man måske indledningsvis har troet, at der var tale om en drone, og så har det vist sig at være et passagerfly, måske 5, 10, 20 km væk.
Så hvad tænker du, har vi, at det her i virkeligheden forskellen på kriminalrapporteren og så den politiske journalistik, som kejler ud i en debat, og så sidder der sådan nogen som Trine Marie Elsø og Louise Dalsgaard og siger, nej, nu skal lige høre, hvad politiet egentlig kan bevise.
Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen, der kejler ud. Altså, journalistik er jo et, altså, hvad kan man sige, det er jo et døgnrytme. Det er jo en seismograf, der læser bevægelserne minut for minut for minut. Og det giver sig selv, at når du læser bevægelser minut for minut, så er der nogle udslag, og de udslag er mange, og de er hurtige, de kan gå op, og de går ned. Det der er, kan man sige, det bredere perspektiv, det er, hvordan passer det her ind i et større billede? Og det er ikke for at parafrasere, politikerne måske også har ændret lidt sprog, men det er bare for at sige, ja, det for mig giver det god mening, at der kommer myndighedsmeldinger om droner. Mistænkelige droner, det var det, der blev sagt. Mistænkelige droner. Der skal medierne, der er offentlighed, med det samme spore sig ind på det, og i det øjeblik, at vi så bevæger os nogle flere trin eller minutter eller timer eller døgn ned af den her seismografiske linje, jamen så kommer der andre informationer, og de nuancerer billedet. Men man kan sige, det må ikke... Bliver det så vildledende af dit næste spørgsmål?
Nej, min næste spørgsmål var bare noget, der pludselig slog mig. Kan I huske den store ballade, der var? Stor debat, stor historie, især i Jyske Vestkysten, da der var to drenge, der blev bange, fordi de så noget, de troede var en ulv, og så klatrede de op i et træ.
Mm.
Og så og som en af dem, der sidder forsker i spørgsmål om ulve i Danmark, sagde til mig, det var de eneste, der gjorde noget rigtigt i den situation, det var drengene. De tog et billede af dyret, så det kunne blive sendt ind, og man kunne tjekke det. Men medier, politikere og alle mulige andre gik helt amok på, at nu var der en ulv. Ikke?
Men der vil jeg så bare også lige have lov at sige, at allerede tidligt om morgenen, efter at Københavns Lufthavn havde været lukket, der havde vi jo også politiet, der stod og sagde, at der var tale om droner af en vis størrelse, og at der var en kapabel aktør bag. Og det har de jo vurderet på baggrund af den størrelse og den type, som man i hvert fald indledningsvis har troet, at de her droner var. Om det så har vist sig at være måske noget helt andet, det ved vi jo ikke. Forsvaret holder også stadigvæk fast i, at der har været droner. Vi ved bare stadigvæk ikke, hvor mange, og vi ved heller ikke, hvor, og vi ved heller ikke, om de fastholder alle de installationer, de sagde
til at begynde. Og hvor de var, og hvor de fløj hen, og om det var droner. Men der er ikke nogen, der siger, at der slet ikke var nogen droner. Det står jo heller ikke i din historie.
Nej, det har vi ikke. Vi har skrevet, at der er nogle af dem, der er blevet afkræftet.
Og nogle af dem, som vi stadig ikke ved noget om.
Ikke endnu. Det har vi ikke fået nogen klare meldinger på, og spørgsmålet er, om vi nogensinde får det.
Men det, jeg tænker også bare, det er jo en del af det at have et åbent medielandskab og en åben samtale, at der kommer mange ombud, der kommer mange input ind i den samtale, og nogle af inputtene vil vise sig at være skæve i den ene side, nogle af inputtene vil vise sig at være skæve i den anden side. Det er også derfor, hvis man så tegner sådan et bånd, hvad er det så for et billede, der står tilbage? Din ulveparallel er jo sjov, fordi der er jo så ulve i Danmark. Altså, og det kan godt være, at det pågældende det dyr, som de sprang op i træet for, ikke var en ulv, men så...
Jeg tror, jeg er lidt gammeldags med det her. Jeg kan simpelthen, og det kan være det, fordi jeg jo også har lavet det, som Trine Maria Ildsø laver en gang. At det der med, jeg synes simpelthen, det er bedre, når vi står på noget, vi ved, end når vi står på noget, vi tror. Fordi ellers så fortæller vi en hel masse historier, som strider alle mulige retninger, skal den stakkels offentlighed bruge det til?
Det vil jeg ikke overhovedet udfordre, men jeg vil bare komme Ildsø i møde og så sige, jamen, men hvad vil det sige at vide noget? Hmm. At vide noget er i en situation, hvor myndigheder, som vi må, så kan man tillægge dem troværdighed eller have tillid til dem eller ej, men hvis der kommer en melding fra politimyndigheder eller forsvarsmyndigheder, hvad det nu må være, at det her, det er billedet, så synes jeg, det er fair nok, at medierne og offentligheden går til med udgangspunkt i, det er rigtigt, så har vi fremragende journalister og alle mulige andre, der hele tiden, det er også det, der er så skønt ved det åbne offentlige samfund, det, eller åbne offentlige debat, det er, at så er der korrektiver hele tiden, og så bliver vi klogere hele tiden, og så, det er også det, jeg vil sige, hvis du kigger på det lange forløb, så tror jeg på, at den tilgang til det, den ender med, at vi sådan er relativt oplyst.
Og så tror jeg måske også, at noget af det, som, hvor vi jo i hvert fald allerede nu kan se, at der ligesom også er kommet en ændret retorik, det var jo, at forsvaret, de meldte ud to gange, altså weekenden efter, vi havde haft de to lufthavnsnedlukninger, der havde været droneobservationer over militære installationer. Det kom de både med lørdag morgen og søndag morgen. Nu her i dag, der har Billund Lufthavn været lukket helt kortvarigt i under 10 minutter. Og der kan vi også se, at det, som bliver refereret alle steder, det er der at tale om objekter. Og det tror jeg måske er en meget god måde for os alle sammen, fordi vi ser jo alle sammen droner over det hele. Jeg har selv stået og kigget op på en mørk nattehimmel og sagt, det der, det er en drone, altså efter det her er sket. Og
nogle gange kan man også høre det. Man kan høre den der underlige susen.
Jeg tror stadigvæk, at det er super en stjerne.
Nå. Den har ikke nogen lyd.
Nej.
Jamen, dybest set er det så betryggende, at der er faktisk nogen, der sidder og efterforsker, der prøver at finde ud af, hvad det er, der snor rundt deroppe. Trine Maria Ildsø, jeg har lovet at lade dig løbe, for du skal videre. Retskorrespondent hedder det i DR Nyheder. Tak for at komme på besøg til Tabloid i dag.
Tak for det,
Marco. Og god arbejdslyst.
Tak.
Søren Lippert, når du har inviteret gæster i studiet til interviews, og det har du gjort vældig, vældig meget, fortæller du dem så altid på forhånd, hvad det er, du skal spørge om?
Jeg fortæller aftalen. Det, der var præmissen i Lippert, det var, at jeg bestemmer selv, hvad jeg spørger om. Men der er ikke nogen hemmelighed i, hvad jeg spørger om. Og du, gæst, får tid til at svare. Mm. Og det var ligesom dealen, og det betød også, at der var, jeg tror, jeg skal ikke afvise, at der en enkelt gang kan have været sendt et konkret spørgsmål, men ellers var hovedreglen, der blev aldrig sendt spørgsmål, der blev sendt, det er de tre emner, vi skal snakke om.
Ja, det er det her, vi skal tage om.
Ja.
Og man kan sige, det er jo typisk også præmissen i Tabloid, at det er nogenlunde de felter, temaer, vi skal ind på, men spørgsmålene, som man måske også kan høre, er ikke nødvendigvis skrevet ned på forhånd, men vi er ligesom inden for den her ramme.
Jeg skrev så alt ned på forhånd, men jeg gav det ikke til gæsten.
Men kan man, og du sad der også alene, jeg har jo en medvært at tale med, men må man godt nogle gange hive en kanin op af hatten?
Jamen
og stille et spørgsmål, som overrasker gæsten, som de ikke har
forberedt. Ja, det er, jeg synes sagtens, man må stille et spørgsmål, som overrasker gæsten, men jeg synes, det er... Men igen, altså, der er forskellige former for... Men når man lavede det, jeg laver altså et ugentligt halvtimes interviewprogram med, hvad kan man sige, det vi i gamle dage her i huset, altså på Danmarks Radio kaldt profilen, eller hvad du nu vil, så synes min tilgang var, at den kanin, der skal ligge, skal ikke ligge i, at vedkommende bliver taget på det forkerte ben. Mm. Den skal ligge i, at man forfølger det svar, der bliver givet.
Jeg spørger, fordi jeg den seneste uge har hørt et par eksempler på, det har så været politikere, der midt i interviews i Morgenfladen på Radio 4 gør opmærksom på, at de altså er blevet inviteret til at tale om noget andet end det, værterne spørger om. Og det er det, vi skal tale om nu. Min producer, Thea Estrand, har klippet lidt fra Radio 4.
Og også med Trine Pertou Mach, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Hvem peger I egentlig på som statsministerkandidat til det kommende valg? Og godmorgen.
Godmorgen.
Hvem peger Enhedslisten på som statsministerkandidat?
Vi peger ikke på nogen bestemt kandidat nu. Det har vi slet ikke taget stilling til.
Okay. Grunden til, at vi spørger, det er jo fordi, at din partiformand, han roser på det sociale medie X, den irske statsminister, for at fordømme det, som han kalder Israels ulovlige angreb på fredsaktivisterne på den her nødhjælpsflotilje, der jo ellers var på vej til Gaza. I forlængelse af det, så bemærker han, at derfor Mette Frederiksen er tavshed igen. Kan I godt pege på hende som statsministerkandidat, hvis den linje fortsætter?
Altså for det første vil jeg sige, at Enhedslisten peger på en forhandlingsleder, når der kommer, når der har været folketingsvalg.
Okay.
Det har vi ikke taget stilling til endnu, hvem det er. Og hvis du taler om den briefing, jeg har fået, så var aftalen egentlig, at vi skulle tale om nødhjælpsflotillen, og det faktum, at ja, præcis, at den danske statsminister er utrolig tavs.
Og godmorgen til dig, René Christensen.
Godmorgen.
Viceborgmester for Moderaterne i Guldborgsund Kommune, og meget begejstret for din partileder, Lars Løkke Rasmussen, kan man læse om i et debattenlæg i Jyllandsposten under overskriften "Anerkend det dog. Lars Løkke har styrken." Du skriver i dit indlæg, at vi skal have politikere som ham, der, citat, tør stille sig i front, når frihed, demokrati og fred er truet, citat slut. Er det demokratisk at købe mandater i Folketinget?
Det er der aldrig nogen, der har gjort, så det er jo sådan et fiktivt spørgsmål. Det forefindes jo ikke. Det er i hvert fald aldrig sket, og det ved jeg heller ikke noget om overhovedet.
René Christensen, mener du sådan set slet ikke, at det er en relevant problemstilling, at Lars Løkke Rasmussen har forsøgt at købe et mandat?
Jeg mener bestemt også, at det er relevant, men nu var det jo ikke det, som jeg skrev om.
Søren Maja Jensen, nyhedschef på Radio 4. Velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Du er med os fra DR's studie i Aarhus. Vi to har jo aftalt, hvad vi skal tale om. Altså, hvad der sker, når jeres gæster øjensynligt, når de er på live, bliver overrasket over, at værterne spørger om noget andet end det, der er blevet aftalt på forhånd. Og jeg har jo også forberedt dig på, at det er de to eksempler her, som vi lige har hørt lidt fra, at vi skal tale om. Vil det være fair, hvis jeg nu begyndte at spørge dig om noget helt andet, jeg har hørt på Radio 4?
Altså, det kommer an på, om jeg selv åbnede for den, men som det klare udgangspunkt, nej, fordi så bryder du den ramme, som du har sendt til mig.
Præcis. Jamen, det kommer heller ikke til. Altså, det er i hvert fald ikke planlagt at gøre. Men nu må vi se, hvor vi kommer hen, som Søren Lippert siger. Man må ligesom følge med de svar, der kommer. Trine Pertumak, som var den ene af de to politikere i det her eksempel, hun har vist mig den sms-korrespondance, der er gået forud for interviewet med jer. Og den første besked hedder: "Hej Trine, jeg ringer, fordi jeg har læst Pelle Dragsteds opslag på X. Han kritiserer Mette Frederiksens tavshed om angrebet på flotiljen. Har du mulighed for at være med omkring den kritik i vores morgenflade i morgen?" Og så svarer hun, det kan hun nok godt, og så bliver der skrevet frem og tilbage om hvornår og teknisk og sådan noget. Men interviewet handler om, hvem Enhedslisten vil pege på som statsminister efter næste valg. Hvorfor det?
Ja, det er... Altså, det jeg ligesom kan sige til det her eksempel, det er, at Trine Pertumak skulle jo have haft bedre information om rammen. Mm. Og det kan vi sagtens blive enige om. Det er også noget, jeg taler med den journalist, som har legnet det op om. Og jeg har egentlig også forsøgt at få fat i Trine Pertumak. Det gjorde jeg i fredags. Jeg tror, hun var med fredag morgen også.
Ja.
Men jeg fik aldrig fat i hende. Altså det vi jo skulle have gjort, det er, fordi jeg synes sagtens, at man kan bygge bro fra den her kritik af Mette Frederiksen, så kan du have en undren, jamen hvad hvis der skulle være en ren rød regering engang, ville de så stole på Mette Frederiksen som statsminister? Jeg synes godt, man kan bygge den bro, men vi skulle jo have suppleret de her sms'er med et eller andet spørgsmål i retning af, nu har jeg bare skrevet et eller andet hurtigt. Hvad betyder Mette Frederiksens stillingtagen til konflikten i Gaza for jeres syn på hende som statsminister i en eventuel rød regering? Altså det havde jo
men Søren Maja Jensen,
ramme.
Altså for det første, så er det måske en meget god idé, altså det er ikke for at sidde og være bedrevidende, men at man faktisk taler med de gæster, man vil invitere, så man ved lidt om. Fordi hvis man havde spurgt Trine Pertumak om det vil høre det meget tydeligt i radioen fredag morgen, at hvis man på forhånd havde sagt, vi vil gerne tale med dig om, hvem I vil pege på som statsminister, så havde hun sagt, prøv at høre, det kommer vi ikke til at tage stilling til før efter næste valg, og det er overhovedet ikke noget, vi har talt om, og det gider jeg ikke tale om.
Ja,
er det derfor, man ikke spørger hende?
I det konkrete eksempel?
Ja.
Pas, det ved jeg ikke. Jeg tror at simpelthen, det er fordi, at man ikke kan få fat i hende på telefonen. Så skriver man en sms, og når vi ringer og laver aftaler, så ved vi ikke præcist, hvad er rammen. Det gør vi ikke altid. Vi liner jo måske, 18 interviews i vores morgenprogram op, så når en aftale bliver lavet og også låst, jamen så er det der, man går i gang med at skrive rammen. Hvorfor at den ikke er kommet videre i det her konkrete tilfælde, det ved jeg ikke. Men det skal der være den første til at beklage, fordi det, når der er nogen, der angriber vores aftale i radioen, det synes jeg da heller ikke er fedt. Og lytterne kan jo få den opfattelse, at vi snyder folk i radioen, og det mener jeg bestemt ikke, vi gør. Men selvfølgelig kan der være tilfælde, hvor vi har en anden opfattelse end kilden af en aftale. Det er så ikke tilfældet her. Her der har vi simpelthen ikke informeret tilstrækkeligt. Altså det tror jeg er det bedste, jeg kan sige, vi skulle have informeret mere om, hvad er rammen for det her interview.
Så man kan sige, at politikerne har heller ikke nødvendigvis sagt ja på et oplyst grundlag, eller haft chancen for at forberede sig.
Nej, men jeg vil også sige, altså der er også det her, at i den her sms, der skulle vi have skrevet det, hvor vi ligesom, når vi fik en idé om, hvor skulle vi hen af, det skulle vi have skrevet. Jeg ved ikke, jeg har kun set den første sms, skal jeg lige skynde mig at sige, så ja. Jeg ved ikke, hvad der er for noget korrespondance bagefter.
Jamen, det er sådan noget med, hvad tid skal det være, og hvordan logger man på den digitale forbindelse og sådan noget. Det har ikke noget med noget at gøre. Ja. Ved du hvad, Søren Libert vil spørge dig om noget lige om lidt, kan jeg se på ham, men jeg skal lige spørge om noget andet først. Det andet eksempel, jeg har taget, det er fra mandag morgen, det er også morgen på Radio 4. René Christensen, han er viceborgmester i Guldborgsund, han er medlem af Moderaterne. Nogle husker måske, at han tidligere har repræsenteret Dansk Folkeparti, både kommunalt og i Folketinget. Han fortæller mig, at han bliver spurgt meget hurtigt søndag. Vi har set dit debatindlæg i Jyllandsposten, og som i virkeligheden handler om, at han roser Lars Løkke for at være en politiker, der ikke bare, som han skriver, går efter hurtige point på sociale medier, men om at stå fast, når vores demokrati og sikkerhed er i spil og sådan noget. Det er et forholdsvis kort debatindlæg. Han får besked, vi har læst et debatindlæg, hvor du taler om det i morgen. Ja, det vil jeg gerne, og så er det det. Og det er ikke, du ved, han er ikke sur eller noget, men han synes, at så bliver der spurgt til, hvordan er Lars Løkke demokratisk, når nu det der med Mike Fonseca. Og han siger faktisk i radioen, jamen prøv, det har ingenting haft med at gøre, det ved jeg ikke noget om. Han synes, det er mærkeligt, man skal derhen, for han troede, han skulle tale om det, der var pointerne i debatindlægget. Hvad der skete der?
Altså det der er med den her, og det er jo, så er vi tilbage ved det her med forskellige opfattelser af en samtale, fordi sådan som jeg forstår det, så er René Christensen lignet op telefonisk. Og det jeg ligesom kan forstå på samtalen, det er, at han er fint informeret om rammen. René Christensen skriver det her rosende portræt af sin partiformand, Lars Løkke Rasmussen, hvor han blandt andet skriver, at vi skal have politikere som Lars Løkke Rasmussen, der, citat, tør stille sig i front, når frihed, demokrati og fred er truet. Det citat bliver læst op for René Christensen i telefonen, og det, der ligesom det er sagt, at vi vil gerne have et interview med ham, hvor vi beder ham om at uddybe og reflektere over det citat.
Mm. Og det er så det, I bruger til at sige, jamen er det det, Lars Løkke gør, når han er sådan en, der kan finde på at prøve at købe et mandat? Altså det, som har været diskussionen om hele spørgsmålet om Mike Fonseca.
Ja, det mener jeg er tilstrækkeligt for en gavet politiker som René Christensen, som jeg i øvrigt synes er fantastisk god til også at stille sig til rådighed. Men jeg hæfter mig også ved, at han under interviewet siger, at han har været en anden opfattelse af den her samtale. Det er jo indiskutabelt, det stiller jeg ikke spørgsmålstegn ved. Men han siger også, og det er så ikke et klip, I har med, at det er sådan set også fair nok,
jo, det,
at
det,
vi spørger ind til mandatkøb.
Han, ja, men han siger, det ved han ikke noget om. Søren Libert, her ved siden af mig, vil lige spørge om noget.
Nej, men det, ja, du har også bare, jeg synes, en væsentlig pointe omkring det der med René Christensen. Nu er det samme, vi konkret taler om her, og jeg kender jo ikke forløbet, men politikere, vi har en interesse som offentlighed i, at politikerne vil stille op, og man kan sige, jeg kan huske, da jeg blev ansat på TV2 News, efter at have været 8 år i politik, så tænkte jeg, vi er nødt til at gøre noget ved det politiske interview, fordi hvis ikke vi begynder at stille nogle spørgsmål, som har til formål at gøre folk klogere på, hvad vedkommende mener og synes og skal stå til ansvar for, men ligesom kan du sige, og jeg siger ikke, at det er det, I har villet, men man kan selvfølgelig godt få det indtryk, lock up min fælde, så risikerer vi jo at få en situation, hvor politikere ikke gider stille op, og jeg tænker, at du og I synes, det er hamrende godt, at René Christensen og Trine Pertou Mach og de andre faktisk tager røret og siger Radio 4, yes, det gør vi.
Ja, selvfølgelig, vi havde ikke noget morgenprogram eller nogen radio, hvis der ikke var nogen kilder, der stillede op. Og vi vil gerne gå til stålet, derfor synes jeg også, det er super irriterende, at vi egentlig skal diskutere om, hvorvidt vi snyder folk i radioen eller ej, fordi det er ikke vores hensigt.
Nej, men igen kunne man godt tænke, det er faktisk, Søren Lieber, det var faktisk dig, der måske sporede mig ind på den retning, da vi talte om den her historie forløs, at hvis man nu havde sagt til René Christensen, at vi vil også gerne tale om, hvad du så synes om håndteringen af det med Mike Fonseca, så var der måske en risiko for, at han havde sagt, prøv at høre, det gider jeg ikke tale om, for det ved jeg ikke noget om. Og så havde I ikke haft den gæst i morgenfladen.
Det kan selvfølgelig godt være, men igen, så er det her spørgemanus, det er jo ikke skrevet, når aftalen bliver lavet.
Jamen, kunne man så ikke sende det til ham, når man har skrevet det, så man ligesom...
Jo, men der kan man også sige, så kommer vi tilbage til det, som jeg egentlig også mener, der er et delt ansvar. Der er et delt ansvar mellem medierne og især politikere i forhold til at blive enige om den her ramme. Fordi for eksempel, hvis du har en travl politiker som Trine Pertou Mach, der har jeg sagt, at der har vi begået en fejl, men så foregår det nogle gange kun på sms. Reporterne liner flere ting op. Men vi vil aldrig nogensinde nægte at fortælle mere om rammen, hvis der var nogen, der spurgte ind til det, eller det kan også være, da René Christensen havde tænkt, vil de spørge ind til det der mandatkøb, så kan jeg jo spørge om det. Og hvis vi ved på det tidspunkt, han spørger om det, at vi vil vinkle ind den vej i interviewet, så kunne vi da aldrig nogensinde finde på at lyve om det. Så jeg mener egentlig også, der er et ansvar den anden vej rundt.
Ja, hvis jeg lige må bare lige... Fordi jeg synes også, noget af det, der er interessant, det er også, jeg har grundlæggende også den opfattelse, at, og det er både fra min tid i politik og i journalistik, at politikerne, de må stille op. Altså, det er sådan festen foregår. Politikerne, de må stille op. Og jeg er sådan set også ret afklaret med, at en politiker kan få et spørgsmål, som hun eller han ikke gider svare på. Og det skal ikke nødvendigvis afholde journalisten fra at stille spørgsmål en gang til. Og jeg synes også, en politiker, og der er det måske mere spændende at møde en partileder eller en minister, end at møde René Christensen, med al respekt for René Christensen, møde nogle af dem, der sidder med den store bid af ansvaret, at de må simpelthen svare på de spørgsmål, der er. Jeg vil gætte på, at der har været en intens dialog mellem Danmarks Radio og Kåre Quist og statsministeriet og Mette Frederiksens folk forud for det interview, hun gav hos Kåre Quist. For det er det sten. Jeg ved ikke noget, men jeg vil gætte
på. Det ved jeg heller ikke noget.
Nej, men jeg vil gætte på, fordi jeg har selv været i situationen hver eneste uge i 10 år, at der er i hvert fald i de situationer, hvor der er noget prekært på spil, at der har været ønske, kan have været ønske i hvert fald fra statsministeriet om, det der med sms'erne, det har du ikke tænkt at spørge til. Og så har Kåre Quist sagt, og det kan du lige øse regne med, jeg har tænkt mig at spørge til, fordi hvis jeg gennemfører et interview og ikke spørger til det, som optager rigtig mange mennesker, så er det hele til grin. Og så har man måske fra statsministeriet sagt, men statsministeren har ikke noget at sige, hun kan jo bare sige ingen kommentar, og så har Kåre Quist sagt, ja, men det må hun så gøre. Og det er bare, altså, jeg mener helt, det er en disciplin i sig selv, men åbne kort er selvfølgelig den rigtige måde at gøre det på.
Jo, man kan også sige, at vi skulle nøde hen et sted, for det var det, da jeg talte med René Christensen, så sagde han, jamen, det kan godt være, at jeg skal blive bedre til at bede om spørgerammer, og bede om spørgsmålene. Og i virkeligheden, så vil vi jo helst kunne lave sådan en forholdsvis åben aftale og sige, vi er med på, du har det her politiske standpunkt, eller du denne her, det her ansvar, det her ideologiske udgangspunkt, hvad nu er. Eller som når jeg taler med dig, Søren Meyer, du er nyhedschef på Radio 4, du skal kunne svare på en hel del om, hvad der foregår der, hvorfor I gør, som I gør. Uden at vi skal sidde med lange, trættende mailkorrespondancer frem og tilbage, som jeg også oplever, når jeg laver det her program, om at man skal have alle spørgsmål på en lang forhandling, i stedet for at have sådan en basal tillid til, prøv at høre, jeg skal nok lade være med at spørge om noget, du ikke har forstand på, eller hvis du siger, at du ikke kan svare, så er det også okay. Risikerer vi ikke, at vi gør modstanden, før vi kan få nogen ind i studierne, endnu stærkere, når man laver den her slags model?
Altså hos os på Radio 4, eller hvad?
Ja, eller journalist. Nu er I jo bare et eksempel. Jeg er sikker på, at det her også sker andre steder end lige på Radio 4.
Altså, det er jo noget, vi også taler om på radioen, fordi der er jo eksempler, hvor der kommer en kilde på bagkant og siger, det var ikke det, jeg var inviteret til at tale om. Nogle gange, så har de jo en pointe, som jeg for eksempel mener, Trine Pertou Mach har. Andre gange, så er der jo også bare uenighed om aftalen, der er lavet. Altså, vi har en opfattelse af, hvad aftalen var, og kilden har en anden opfattelse. Så er vi uenige, og så sætter vi to streger under det, men vores mål er altid at være ordentlige, og vi lyver ikke. Altså sådan, det er, jeg synes, at vi fægter med åben pande, og så er der nogle tilfælde, ja, hvor vi har ikke gjort det godt nok.
Altså... Men for eksempel, lige et sidste spørgsmål, det her René Christensens interview, det bruger I så også til at lave klip, som I deler på social platform, altså sådan markedsføring af kanalen, og det klip, det går lige præcis på det her med hans, kan man sige, ikke-svar på spørgsmål om Fonseca. Og det gør jo, og det hører jeg jo også fra flere politikere, at de siger, man får fornemmelsen af, at det mest handler om at lave sådan nogle, der fik vi der klip, som man så kan sende ud og prøve at se, hvor frække vi er på Radio 4, at det også er det, det handler om?
Jeg tror simpelthen, altså jeg lyttede til interviewet, jeg synes, at det var et godt interview, og det, der ligesom er med det, er, at når man siger, at Lars Løkke Rasmussen er en politiker, der tør stille sig i front, når frihed, demokrati og fred er truet, så er det relevant at spørge til det her med mandatkøb, fordi kritikken har været, det er ikke super demokratisk. Og så, jeg ved ikke præcis, jeg er ikke skarp på, hvilket klip, der er blevet taget ud, men der vælger vi jo...
Det var den... mere sådan modellen, du ved, at man gør det. Det er jo ikke, det er ikke første gang... Altså, jeg hører Radio 4, jeg hører også de her klip og ser dem på, hører dem på sociale medier, som er sådan nogen, altså når låget ryger af, eller nogen bliver sådan, nu må I fandme holde op, eller jeg gider ikke svare, eller sådan noget. Det er vel noget, I gør en gang imellem, ikke?
Jamen, vi vælger jo de ting til SoMe, som vi synes er det, der bedst definerer os, eller er det mest interessante, opsigtsvækkende, også sjove, det som bedst viser vores identitet, og det er ofte i vores morgenprogram, at vi insisterer på at få svar, og nogle gange også mere end vores lyttere ønsker, og nogle gange måske også sådan, at tæerne krummer, men vi insisterer på det, at det er en del af den radio, vi laver, så det er også det, der kommer videre på sociale medier.
Okay. Søren Maja Jensen, har jeg holdt mig nogenlunde til det, vi aftalte?
Det synes jeg. Jeg synes, det har været en fornøjelse at være med.
Jamen, ved du hvad, det er en fornøjelse, at du vil være med og tage turen fra Banegårdspladsen i Aarhus til DR Aarhus, så du kan være med den vej, tabler ud. Tak for hjælpen.
Selvfølgelig.
Og god arbejdsløst. I sidste uge, der brugte vi noget tid i tabloid på at tale om en opsigtsvækkende fyring i DR. Det handlede om den nu tidligere nyhedsdirektør Sandy French. Man kan finde det i DR Lyd, hvis det skulle have interesse at høre det. I denne uge har der været en del debat om en anden fyring, om man så må sige, i den anden ende af skalaen. DR's meget attraktive talenthold har fyret en af de fire, der i sommer ellers blev valgt til den her særlige talentuddannelse. Det kan man være på i 2 år. Der er typisk mere end 1.000 ansøgere til de der få pladser, og de får også løn, mens de er under uddannelsen på, tror jeg, små 20.000 om måneden før skat. Normalt beskæftiger jeg mig jo ikke med, hvem der bliver hyret og fyret i mediebranchen. Det synes jeg, det kan Fagbladet Journalisten også typisk beskæftige sig med. Men denne her historie, Søren Libert, vil jeg gerne vende med dig. Det handler om debattøren, og nogen kalder ham måske provokatøren, Harald Toksvær, som var blevet kommet ind på det her talenthold, og nu er han blevet fyret på grund af ting, han har sagt, skrevet, også i en grove, provokerende ende, blandt andet på sociale medier, før han blev ansat. Har du fulgt med i det?
Ikke. Nej.
Men du ved godt, hvad jeg taler om, ikke?
Jeg kender sagen, fordi du har præsenteret mig for den.
Altså, der var en del politisk diskussion, da han blev præsenteret som et af de fire talenter der på DR's talenthold i sommer. Fordi han altså har skrevet og sagt nogle ting, som er faldet nogle for, også nogle grove ting om i forbindelse med dødsfald og sådan noget, om forskellige mennesker. Og som også indkærer et politisk ståsted. Og derfor siger man nu, at de ting, han har skrevet før i tiden, det skaber et habilitetsproblem, som betyder, at han ikke kan arbejde med nyheder, aktualitet og samfundsforhold, og dermed er der ikke ligesom nogen steder at sende ham hen og være talentuddannelseselev i DR.
Kom et tabloid?
Ja, så kunne jeg måske lære ham noget om det.
Ja.
Men kan du se problemet? Altså, at nogen, der har udtrykt nogle meget stærke holdninger, så skal de ikke sidde og arbejde med medier i et sted som DR.
Den er svær, fordi man kan sige, vi lever i et åbent demokratisk samfund, hvor man forventes faktisk at mene noget om ting. Og hvor man forventes at tage stilling, og hvor vi værdsætter, at folk tager stilling. Nu gider jeg ikke at gå ind i, hvorvidt man udtrykker sig provokerende eller ej. Det er jo også typisk noget, der afhænger af øjnene, der ser.
Men, og nogle gange også alder.
Og ørerne, der hører det. Ja, ved du hvad, lad mig bare gribe den der alder, fordi for jo en 3 uger siden, nu kan jeg ikke engang huske, at tiden går så stærkt, men der blev den meget kontroversielle amerikanske debattør Charlie Kirk skudt og dræbt under et debatarrangement. Og det, den,
det var en øjenåbner for mig i den forstand. Jeg anede ikke, hvem Charlie Kirk var, da jeg tændte for radioen om morgenen. Det var BBC World, og jeg kunne så høre, at der var en fyr, der hed Charlie Kirk, der var blevet myrdet. Jeg tænkte, det var da forfærdeligt, hvem han er. Så læste jeg så ind på, at det var så ham, der også var med i Grønland og så videre. Og så tænkte jeg, det er så, hvad det er. Men da jeg så drøftede det med min ældste søn, som er 19 år og går i gymnasiet, så havde det gjort et dybt indtryk på ham. Og der gik det op for mig, at vi er nødt til at kunne favne, det er ikke fordi, det talte vi også om, min søn og jeg, han er stort set uenig med Charlie Kirk i alt, hvad han har ment om abort og om dit den dutten, men det er ikke pointen. Pointen er oplevelsen af, at stemmer bliver hørt, at der er en mangfoldighed, og der er også er plads til de stemmer, som folk på min alder ikke synes er interessante, eller ikke synes er legitime, eller ikke.
Men jeg tror heller ikke, der er nogen, der mener, at Harald Toksvær ikke må sige at skrive lige præcis, hvad han vil inden for lovens rammer. Men man siger så, hvis du skal være på det her talenthold i DR, det går ikke. Og måske skal jeg lige forklare, det er ret svært at finde ud af, hvad det der talenthold går ud på, men det er jo ikke sådan en alternativ journalistuddannelse. Man siger, DR er jo, det siger kulturministeren også, jo en kulturinstitution, så vi laver jo. Det kan godt være, at journalisterne føler, at vi er de vigtigste, men der foregår jo vældig meget andet i et hus som DR, så man kan sige, okay, du har klare politiske holdninger, så skal du nok ikke sidde og lave nyheder, fordi nyhedsformidlingen skal være mere neutral, men det kunne være, man kunne lave noget andet.
Ja.
Altså, jeg spurgte direktøren for pågældende afdeling, hvad nu hvis han havde været anden oboist i symfoniorkestret, havde det så været et problem, han mente?
Ja.
Ja, så havde det selvfølgelig ikke været et problem, hvad han mente. Hvad han mente,
nej,
man skulle bare holde ham væk fra journalistikken.
Men må jeg ikke? Jo, men det, og, altså, jeg ved ikke, om jeg stikker hånd i en vipseræde, men jeg vil bare sige, altså, vi har jo brug for, altså, det er jo klart, når du er nyhedsjournalist, og når du sidder og formidler, så er der no-go for dine egne politiske holdninger. Det er simpelthen, det er uforenligt.
Ja,
men det betyder ikke, at du ikke må have ment noget om kongehus, eller du må have ment noget om homoseksuelle, du må have ment noget om alt muligt, indtil du går ind i det rum. Hvis vi stiller det krav til folk, der skal kunne gå ind i nyhedsjournalistikken, at de skal være hvide som sne, inden de kommer ind, at de ikke må have slået sig, at de ikke må være kommet til at falde over andre, eller
have gjort noget upassende før i tiden, så tror jeg sgu heller ikke, jeg fik lov til
det. Nej, så sad du der heller ikke, eller stod herinde. Nej, men nu er det ikke for at lave sjov med det. Det er bare for at sige, jeg tror bare, vi skal. Jeg er af den gamle skole den forstand, at der er i nyhedsrummet er der ingen plads til. I det øjeblik, du er nyhedsjournalist, så er der ingen plads til personlige holdninger. Heller ikke på Facebook, heller ikke på X, heller ikke de andre steder. Så er du ren. Men om at man også skal kunne stå på mål for alt det, man har gjort frem til det punkt, det er jeg mere usikker på.
Altså, man kan sige, det gælder jo for elever, både på talentholdet og så vores så mere traditionelle journalistelever, journalistpraktikanter. De får jo heller ikke lov at sidde og lave, altså bedrive journalistik eller være redaktør på programmer alene. De arbejder jo netop altså under en supervision af uddannede journalister. Så når du siger, det kunne være, at man kunne lære noget om journalistik ved at være her hos mig, det skal jeg ikke kunne sige.
Nu har man da sagt.
Men jo, men du ved, jeg kom til at tænke på, at jeg håber da heller ikke, at over på Rigshospitalet, at så får socioassistent eleverne lov til lige at prøve, hvordan det er at fjerne mandler på en patient. Altså, det vil jeg gerne have, de professionelle gør. Og det må vel også gælde her i huset.
Ja.
Altså, også for talenthold.
Ja, ja. Nå, men det er også bare, fordi vi rører her ved noget, efter min mening, for demokratiet ret principielt og vigtigt, fordi vi er inde i en medieudvikling. Nu ved jeg godt, at du ikke har sat så meget tid af til det, men nu gør jeg det så alligevel lige færdigt. Vi er jo inde i en udvikling, hvor, kan man sige, hele mediestrukturen er styret af hvad kan man sige, de sociale mediers præmisser, og de sociale mediers præmisser er, at holdningstilkendegivelser, det er det, der producerer læsning, det er det, der producerer likes, det er det, der producerer i virkeligheden reklamekroner. Mm. Og i det miljø, der bliver det jo, der skal nyhedsjournalistikken jo kunne stå fast og sige, jamen, vi er nyhedsjournalistik, vi kan ikke være formidler af personlige meninger.
Det er klart.
Den mur skal du bygge, men, Marie-Louise, på den anden side af den mur, når du ikke er det, eller inden du bliver det, eller efter du har været det, der tror jeg, vi skal være varsomme med at stille for mange regler op om, hvad man må mene om forskellige ting.
Mm. Harald Toksvær har blandt andet i sin lidt kort tid som talent også været i den afdeling, hvor jeg arbejder. Jeg forstod, at han blandt andet har arbejdet med en udsendelse til program til en radiofortællinger, men om vi får den at høre på noget til, det ved jeg simpelthen ikke på stående fod. Det kan være at finde ud af det. Måske skulle jeg lige nævne, for det gør det, jeg er stolt. Det her talenthold, det har eksisteret i mange, mange år. Bare nogle af dem, som har været på det, er navne som Michael Bertelsen eller Camilla Boracchi, som i dag er sportschef, Nina Rask, Mathias Helt, Andrea Elisabeth Rudolf.
Anne Vi.
Anne Vi.
Min er bestemt, som vi også var på,
eller
er på
News. News, ja. Maria Fantino, radiovært, Gustav Hagel, radiovært på P1, Simon Juhl i Maria Søjden. Altså, der er rigtig mange. Det kan med hvad som helst, ikke nødvendigvis med, at man bliver journalister. Nu skruer vi lige tiden 4 år tilbage. Vi skal til slutningen af oktober, begyndelsen af november i 2021.
Nye oplysninger om slettede sms'er skabte i dag undren på Christiansborg.
Det begyndte med en rådgiver, som havde slettet sine beskeder.
Altså, jeg er blevet rådgivet af statsministeriet i forhold til at have en automatisk sletning af sms'er, blandt andet af sikkerhedshensyn.
Hvornår hun så var begyndt på det, ja, det ville hun ikke fortælle.
Mink-kommissionen ramte en mur og udløste en skypumpe af principielle spørgsmål, da det i dag viste sig, at både statsminister Mette Frederiksen og en række af hendes top-embedsmænds sms'er om minkaflivningen er blevet slettet. Pis væk er de.
Den rådgivning om opsætning af telefoner, den fandt sted senest i sommeren 2020. Det er altså sket før sagen om aflivningen af mink, og det er sket før Mink-kommissionen nedsættes og påbegynder sit arbejde. Så ja, der kan være røget en finke af panden, og mere end det. Lev med det.
Du kan godt huske det, Søren Lippert, ikke?
Ja.
Yep. Efter hele den her historie om altså afsløringen af, at der var blevet slettet sms'er og diskussionen om det, så blev det jo lovet, at myndigheden med alle midler ville forsøge at få gendannet de slettede sms'er. Og så fik vi senere at vide, at alle muligheder var udtømt uden held. Man kunne ikke få dem frem. Nu er de slettede sms'er kom på dagsordenen igen, for i mandags udgav både BT og Berlingske historien om, at der hos Forsvarets Efterretningstjeneste faktisk var nogle muligheder, som ikke er blevet forsøgt. Og det er blandt andet dig, Jakob Friberg, velkommen til, der har gravet den historie frem.
Tak.
Journalist på BT. En del af det, I har lagt frem, som jeg blev sådan imponeret over, vil jeg sige. Det er et dokument, som er svaret på en aktindsigtsanmodning for længe siden, som sådan noget, vi har set først, sådan et dokument, hvor det helt bare streget over med en sort tus. Og så er det et notat, viser det sig, fordi så efter lang tid, så har I så fået notatet uden de sorte streger på. Og det er noget af det, der er dokumentationen for hele jeres historie nu, ikke også?
Det er korrekt, ja.
Og så kommer jeg til at tænke, nu kigger jeg også på Søren Lippert, som sidder herovre for, altså, jeg tror måske mange af os, hvis vi fik det første dokument med alle de der sorte streger, ville tænke, okay, det fik jeg ikke noget ud af, og så gå videre til noget andet. Hvad er det, der gør, at du tænker, det skal fandme være løgn, jeg bliver ved med at prøve?
Jamen, jeg vil gerne have det notat ud. Det er sådan set derfor.
men vidste du, hvad der stod i det?
Nej.
Så hvordan kunne du så vide, at du gerne ville have det ud? Blev du dybest set bare provokeret over at få det der sorte, eller hvad?
Jeg synes, at det der notat var meget interessant. Og især når det så er overstreget, så er der jo noget, som kan virke rigtig interessant. Men ja, det var en lang proces, og de havde 3 skiftende forklaringer til, hvorfor det skulle udleveres. Men til sidst, så, da ombudsmanden ligesom lagde pres på Forsvarsministeriet, så blev Forsvarsministeriet også nødt til sidst ligesom at sige til FE, vi er ikke enige med jer længere i det, I siger. Nu skal I lave en ny afgørelse.
Jacob, jeg ved godt, at du, jeg kan også høre det på dig nu, du farer en lille smule med lempe, fordi det arbejde, du laver, er jo også baseret på forskellige kilder, forskellige metoder, og der er rigtig meget, som du overhovedet ikke har lyst til at dele med hverken mig eller andre af hensyn til de kilder. Men du siger bare stop, hvis der er noget, du ikke vil svare på. Men jeg forstod dig på den måde, at du jo ikke dit arbejde, ikke bare jeg sidder ved i sådan en mailkrig med de her myndigheder om aktindsigt, og så giver de afslag, og så skriver du igen frem og tilbage. At du også bruger andre kilder til at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal lede efter?
Man kan sige, at i vores artikler, der fremgår der jo centrale kilder med dybt kendskab til sagen, som beskriver. Og ja, hvad det går ud på researchmæssigt, det vil jeg slet ikke komme ind på.
Nej, det er klart. Det var mere for at sige, at du går ikke kun papirsporet. Du taler også med andre, som kan give dig nogle informationer, måske også om, hvor skal du lede?
Som sagt, så vil jeg slet ikke komme ind på den del.
Okay. Søren Lippert, Hvad tænker du om den her slags indsats? Vil du selv blive lige så insisterende, hvis du får sådan noget med sort drejetænker?
Altså, man kan sige, det er jo en...
Der ligger en hund begravet her, det skal jeg fatte.
Det, Jacob beskriver her, er jo en disciplin inden for journalistikken, som er meget væsentlig for vores folkestyre og vores demokrati. Nemlig, at man, og det er begge, på begge sider af linjen her, nemlig en offentlighed, der søger aktindsigt, og også en retsstat og et system, som må give det. Og der kan jo være argumenter for ikke at give aktindsigt, og den kan man så lægge arm om, og så er det så, at vi i Danmark har en ombudsmand, som Jacob også beskriver her, der så går ind og siger, jamen, det vurderer jeg så i sidste ende som ombudsmand, og siger, at de her dokumenter skal frem. Så jeg synes på mange måder, at det jo sådan meget, ud fra sådan et demokratisk perspektiv, meget løfterig historie, altså at der er sidder en som Jacob. Ja, der sidder en som Jacob og andre, der holder fast, og så er der nogle myndigheder, som har deres reservationer, og så er der så en instans, hurra for den danske retsstat, der siger, jamen, nu skal I bare høre, hvordan det bliver, og de skal have aktindsigt. Og jeg kom til at tænke på, det er ikke helt det samme case, men den der tålmodighed, som jeg tror, vi som offentlighed skal være taknemmelige for, at der er nogen, der har, Bo Elkær, som i mange år forsøgte at få et interview med Anders Fogh Rasmussen om Irakkrigen, også efter, at man kan sige, interessen for, den umiddelbare interesse i befolkningen for Irakkrigen for længst var forduftet. Så blev han ved med at sige, Anders Fogh Rasmussen, kan jeg få lov til at få et interview? Og til sidst så fik han så det interview.
Men det var også om folketingsombudsmand. Men afgørelse om, at man må ikke nægte en bestemt, hvis man taler med alle mulige andre, må man ikke nægte en bestemt.
Og du ved, min pointe er bare den samme tak til Bo Elkær for at have, så kan man sige, for mig er det vigtige her, den insisterende på åbenhed og offentlighed, og så er det, hvad man måtte ind med Irakkrigen eller SMS-sagen, det er jo sin egen historie.
Jacob, du er stadigvæk med os, ikke også?
Ja.
Ja. I artiklen, du nævnte også lige før, indgår der jo også netop andre kilder til historien om, at der faktisk sad nogen i Forsvarets Efterretningstjeneste og mente, at der var måder at finde det her materiale, som ikke var afprøvet endnu. Kunne du have lavet historien, hvis du ikke havde fået det der stykke papir? For sådan nogle historier læser vi jo tit. Kilder med indsigt i, kilder tæt på, fortæller, at efter vores oplysninger, sådan, uden at man har det der stykke papir.
Det tror jeg godt, man kunne.
Men hvor?
Altså, det er jo ikke det, vi har gjort her. Så det er jo meget op til en konkret vurdering af, hvad man sidder med, ikke? Men altså, det er jo sket mange gange før, at man har lavet historier, der udelukkende baserer sig på anonyme kilder, osv.
Ja, det er det, jeg mener. Så det, altså, og det kan være, det er bare mig, der er blevet fascineret af de her to dokumenter, I har lagt frem, det overstreget og det rene, om man så må sige, at den der insisterer på at blive ved. Hvor lang tid går der, før du siger, nu klager jeg til ombudsmanden over det? For det forstår jeg, det er ikke i første hug, første gang man får nej.
Nej, det skyldes jo, at jeg fik at vide det her, at jeg skulle først afvente afgørelsen på klagen fra Forsvarsministeriet.
Nå, så man klager, du klager til ministeriet først? Ja.
Ja, man skal først klage til ministeriet, og så vente på deres afgørelse, og så kan man klage det til ombudsmanden først, fik jeg i hvert fald at vide her. Så jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid det går, men altså i sammenlagt, så er det jo 674 dage. Men det skyldes så også, at jeg, det første afslag, det venter jeg 9 måneder på fra FE. Og det kalder de så en sagsbehandlingsfejl. En beklagelig sagsbehandlingsfejl.
Ja. Jacob Friberg, jeg nævnte også, at BT udgiver den her historie, samtidig med, at Berlingske, din kollega Simon Andersen på Berlingske, udgiver i rundtalt den samme historie. Så jeg har haft et eller andet samarbejde undervejs, men det er ikke helt den samme historie, I udgiver. Altså har I lavet det hele sammen, eller har I bare blandet kortene på et tidspunkt og delt?
Altså vi skriver artiklerne hver for sig, ikke? Men i store hele, der er det det samme. Vi er jo ligesom ansvarlige for hver vores artikel og hver vores medie, kan man sige. Ikke?
Men I har kunnet dele noget research?
Vi deler research og taler om det, og bliver enige om, hvis der er nogle vigtige formuleringer og sådan noget, ikke? Så bliver vi enige om det. Og så, ja. Og så har vi et lille sms-kontor hernede i helt nede i hjørnet af Berlingske Media.
I er jo selvfølgelig også i samme hus. Jamen ved du hvad, Jacob Friberg, så vil jeg ønske dig god arbejdsløst, og tak for lige at bruge noget tid på at være med i tablet i dag. Tror du, får vi nogensinde at vide, hvad der stod i de der sms'er, tror du?
Nej, det tror jeg ikke, men det er jo ikke til at vide. Det kommer an på, hvor meget man vil gøre at vide det, om man vil give det et forsøg mere eller ej. Men det notat her siger jo ikke noget om, hvorvidt det er muligt. Det siger jo bare, at de vil gerne prøve nogle andre ting, end det, som politiet har forsøgt.
Yep. Tak, Jacob Riber. God arbejdsløst, og tak for at være med i tablet i dag.
Tak fordi jeg var med.
Hej igen. Søren Libert, jeg skal også se at sige tak til dig. Alle de år, du lavede Libert på News, så sluttede du af på samme måde hver eneste uge. Hvad var nu? I ved det godt, men...
Jeg siger det alligevel. Jeg er tilbage om en uge med endnu en hovedperson om en af ugens vigtigste historier.
Jamen, hvorfor skulle du sige samme hver gang?
På gensyn. Det blev en tagline.
Nå, så er det bare fordi, du var smart?
Ja, det tror jeg. Okay. Og så var det fordi, det var rigtigt. Jeg vil gerne minde folk om, hvorfor vi har lavet det, vi har lavet.
Savner du det?
Nej.
Okay. Men det var da i hvert fald pænt, at der lige at hoppe en tur tilbage i journalistikken med mig.
Altid.
Tak fordi du kom.
Du ringer bare, så kommer jeg.
Det er godt at vide. Jeg mangler blot at sige, at denne udsendelse blev produceret af Thea Egestrand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage med en ny udgave af Tablet ud om en uge. Tak for nu.